Negocierile cu Gazprom au arătat un succes sau și anumite eșecuri pentru guvernarea de la Chișinău?
Eu cred că în situația în care se află întreaga Europa, este mai complicat să vorbim dacă aceste discuții au fost un succes sau un eșec. Cu siguranță, ce pot spune la moment după aceste discuții este că Moldova nu a fost pregătită pentru o astfel de criză. Și noi ne-am trezit într-o situație ca după 30 de ani să fim în situația în care să nu avem prea multe alternative. Atunci când am mers să discut despre contractul de gaz, am avut câteva obiective în față. În primul rând, să avem livrări sigure de gaz. Să nu ne trezim peste noapte că nu este gaz pentru țara noastră. A doilea obiectiv important, în contextul european a prețurilor de gaz, care ieri m-am uitat cu ce s-a încheiat ziua și prețul pe piața internațională era de 1140 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Deci pornind de la asta, obiectivul a fost să avem un preț cât mai bun de cumpărare a gazului. Și noi am reușit să obținem o formulă care permite la moment să cumpărăm gazul cu în jur de 450 de dolari. Prin comparație, pe piață este 1140, noi îl cumpărăm cu 450 de dolari. Și a treilea obiectiv pe care l-am avut, că în aceste discuții să nu admitem careva ingerințe politice care ar defavoriza Moldova. Și cred că am reușit pe toate trei aspecte să avem situația în care avem gaz, avem gaz la un preț bun și nu am admis condiționalități care ar dăuna Republicii Moldova.
Să discutăm pe fiecare aspect în parte. Dumneavoastră ziceți că 450 de dolari pentru 1000 de metri cubi este un preț acceptabil, ținând cont că pe piața europeană 1000 de metri cubi a ajuns să depășească 1100 de dolari. Sunt voci care spun că ați fi putut să negociați și mai mult, să obțineți un preț și mai puțin.
Nu este real, ori am avut situația lunii octombrie, când nu am avut o înțelegere și am avut un preț de 790 de dolari pe 1000 de metri cubi. 2. Formula pe care o avem la calcularea prețului gazului se bazează inclusiv pe ce se întâmplă pe piețele internaționale. Dacă pe piețele internaționale prețul va scădea, atunci și prețul de achiziție a gazului pentru Republica Moldova va scădea. Și va scădea la fel de mult. S-ar putea ca să ajungem într-o lună în care cu adevărat să avem preț de 260 sau de 300 de dolari, dacă prețul pe piețele internaționale va merge în jos. Am avut această situație la sfârșitul lunii octombrie, când prețul la gaze era de aproximativ 770-750 de dolari. Spre exemplu, dacă prețul la gaz ar fi pe piața europeană de 750 de dolari, asta ar însemna că prețul și pentru Republica Moldova ar fi sub 400 de dolari, ar fi 300 și ceva. Deci, indiferent de modul în care va evolua prețul pe piețele internaționale, pe piețele europene, noi sau cetățenii noștri vor avea un preț mult mai bun de achiziție a gazului.
Prin comparație, de ce Ungaria a obținut un preț mai mic?
Ungaria, deci eu nu cunosc care este prețul exact, au spus și ei că este o formulă secret. Știu că au semnat un contract pe
15 ani
și nu știu dacă este prețul mai bun, ținând cont că și formula și în cazul lor este o formulă care nu a fost divulgată public.
Ați luat în calcul datoria aceasta despre care acum Gazprom a anunțat așa subit și toată lumea a zis că păi domnul Spânu nu ne-a spus până la capăt totuși ce au negociat și de ce s-a ascuns acest aspect?
Nu s-a ascuns acest aspect niciodată. Nu am spus asta, mai mult decât atât, am făcut acel protocol pe care l-am semnat public imediat ce am ajuns la Chișinău. Noi nu vorbim de o datorie istorică care a fost ascunsă sau despre care nu s-a știut. Noi vorbim de o datorie curentă pentru consumul din luna octombrie și noiembrie, care s-a format acum și care trebuia să fie...
Bine, dar problema asta ați discutat-o atunci.
Da, problema am discutat-o și a fost pusă și în protocol. Punctul 8 din protocol spune că noi vom veni și vom interveni așa ca Moldova Gaz să poată să achite pentru consum din luna octombrie și noiembrie, ceea ce de fapt noi și am făcut. În cadrul Comisiei Situații Excepționale am luat toate măsurile necesare ca această datorie să fie posibil de achitat. Inclusiv săptămâna trecută am votat în prima lectură modificări la buget și astăzi s-au votat în a doua lectură. Ce am spus către Gazprom și am spus și săptămâna trecută și luni săptămâna aceasta, că avem nevoie doar de încă câteva zile ca să putem să acoperim această problemă de cash flow, se numește, că Moldova Gaz nu avea suficiente resurse financiare pe moment să achite acea diferență de tarif și preț la gaz care a fost în luna octombrie. Deci, astăzi a fost votat în lectura a doua, va fi promulgată legea, mâine vor ajunge banii la Moldova Gaz și Moldova Gaz va face achitarea. Deci nu a fost o chestie care a fost ascunsă sau ne-a fost luată prin surprindere. Acest tip de achitare până pe 20 a lunii următoare, este o prevedere în contract nu stabilită acum, în discuțiile pe care le-am avut în această toamnă. Este o prevedere din contractul vechi și care va fi și în continuare.
Ok, dar Gazprom a avertizat și a spus, dacă nu achitați, atunci să vă așteptați la asistarea de gaze.
Vreau să vă spun că această informație și pe noi ne-a luat prin surprindere. Acest termen de 48 de ore, ori luni, la Consiliul de Observatori Moldova Gaz, la care am fost prezent și eu, am informat reprezentanței Gazpromului că, uite, este nevoie încă de un pic de timp ca să poată să fie rezolvat. În cadrul acelei ședințe a Consiliului și în discuția pe care am avut-o cu domnul Miller luni, nu am fost informat despre aceste 48 de ore. S-a luat o decizie formală ca președintele Consiliului de Administrare Moldova Gaz, domnul Vadim Ceban, să facă toți pașii necesari pentru acoperirea acestei diferențe. Nici într-un moment nu s-a spus de 48 de ore. Am aflat și eu din presă despre aceste 48 de ore.
Și atunci, de ce acest dialog care l-ați purtat și care v-ați arătat mulțumit de ceea ce ați negociat, să se întrerupe brusc și să se pună această condiție că în caz dacă nu achitați în timp de 48 de ore, se întrerup livrările.
Este regretabil modalitatea aceasta de colaborare, ori noi am arătat deschidere spre dialog, spre bunăvoință de a rezolva aceste probleme la nivel tehnic, adică fără a intra în discuții mass media și așa mai departe. Mai mult decât atât, am spus că noi vrem să fim transparenți, să trecem aceste modificări din buget prin Parlament, prin prima lectură, cu spațiu de discuții, cu diferență din prima și a doua lectură. Nu am votat noaptea, nu am votat la pachet ambele lecturi, tocmai ca să respectăm în tocmai norma legală și să oferim cumva și claritate pentru cetățeni cum se va achita această diferență. În același timp, trebuie să spunem că totuși gazul nu a fost întrerupt. Noi am avut aceste discuții, am agreat că știind deja care sunt pașii, că până vineri se va achita. Sunt sigur că mâine va avea loc această plată și nu vor mai fi probleme.
Mulți v-au reproșat și au spus de ce nu ați insistat Moldova Gaz să găsească bani și să achite consumul de gaze.
Pentru că noi am insistat, de fapt asta, Moldova Gaz a căutat soluții, inclusiv să ia un credit de la bancă, doar că suma este mult prea mare și procedura de a obține un astfel de credit de 74 de milioane ar fi durat mult prea mult. Și în felul ăsta, cumva noi știind de aceste limitări, am intervenit cu aceste măsuri. De asemenea, cetățenii și cei care ne urmăresc trebuie să înțeleagă că această situație este doar de moment acum.
Unii au înțeles că ați putea să creați un precedent și de această situație să se folosească și pe viitor această entitate numită Moldova Gaz.
Nu au cum, pentru că, iarăși am să repet, haideți să luăm un calcul matematic vorbind. În luna octombrie, prețul de achiziție a gazului a fost de 790 de dolari. Tariful a rămas la 4,2 lei. Deci nu a crescut. Dacă creștea tariful în luna octombrie, la prețul de 790 de dolari pentru gaz, ar fi trebuit să avem nu 4,2, dar cel mai probabil 16 sau 17 lei pe un metru cub de gaz. Acest tarif nu a crescut. Respectiv, Moldova Gaz a încasat bani pentru consumul din luna octombrie, un tarif de 4,2, dar a cumpărat cu 790 de dolari. Este logic ca să se creeze această diferență enormă. Pentru lunile următoare, de ce spun că nu poate să se creeze un precedent? Pentru lunile următoare, tariful deja este aprobat și a crescut la 11 lei. Asta este primul aspect. A doilea aspect, guvernul deja a aprobat și Parlamentul pachetul de suport pentru cetățeni ca să ajute pentru primii 50, următorii 100 de metri cubi, ca să vină în ajutor populației. Respectiv, aceste tarifuri, adică suportul din partea guvernului pentru cetățeni, sunt suficienți ca Moldova Gaz să-și poată achita facturile la timp până pe data de 20 a lunii următoare. Și asta o confirmă și Moldova Gaz.
Da, acest tarif de 11 lei și o bănuță, el rămâne valabil pentru câte luni?
Acest tarif a fost calculat pentru 14 luni. Solicitarea care a fost transmisă de Moldova Gaz către ANRE ține de un calcul estimativ pentru 14 luni, mă refer la luna noiembrie-decembrie anul 2021 și întreg anul 2022. S-a pornit de la analiza pieței gazelor și care sunt prețurile acum la moment pe piețele internaționale, dar în momentul în care pe piețele internaționale se va ajunge la un preț mai mic sau mult mai mic, atunci se va solicita ca acest tarif să fie revizuit. Noi și noi așteptăm ca acest tarif să revină la normalitate. Ori toată lumea, și când spun toată lumea, nu mă refer la Republica Moldova, mă refer la toată Europa, toată comunitatea internațională, înțelege că acest preț de peste 1100 de dolari este un preț care nu a mai fost niciodată și el nu poate să țină foarte mult. Optimist vorbind, la începutul lunii aprilie, prețul ar trebui să scadă mult în jos. Noi ne așteptăm că poate și mai repede să scadă. Dacă va scădea și vor fi motive ca să revedem tariful, cu siguranță și guvernul vom insista ca acest tarif să fie redus.
Dar până la urmă, dumneavoastră cunoașteți cum a fost gestionată activitatea Moldovei Gaz și de ce s-au acumulat acele datorii și de ce până la guvernarea PAS nu s-a spus atât de tranșant și nu s-a insistat ca acele datorii care s-au acumulat să fie stinse de către Republica Moldova? Vă este clar totuși ce scop s-a urmărit neinsistându-se din partea Gazpromului ca să fie achitat consumul de gaze?
Eu am spus și în Parlament și am să spun și aici, eu regret și nu vreau să dau vina acum pe Federația Rusă, pe Gazprom sau pe oricine altcineva. Vreau să dau să discutăm despre ce a făcut guvernarea Republicii Moldova timp de 30 de ani și nu a rezolvat această problemă.
De ce a fost tolerantă Rusia cu celelalte guvernări și nu a insistat
probabil
să stingă datoriile?
Probabil au găsit alte metode ca să intervină. Ori noi de fiecare dată am spus că noi ne dorim o relație transparentă și corectă. O relație transparentă și corectă înseamnă atunci când spui cum stau lucrurile, spui direcția în care trebuie să meargă, că trebuie să fie o direcție corectă, nu trebuie să se facă înțelegeri pe la spate sau ascunse sau să ia în calcul anumite alte interese decât cele comerciale sau pentru oameni. Deci, eu repet, o parte mare din datorie vine încă din anul 1994. O altă parte din datorie vine din perioada 2006-2009. O altă parte din datorie vine din perioada 2011-2015. În ultimii 3 ani, trebuie să recunoaștem că nu au fost acumulate datorii suplimentare. Da. Respectiv, eu și noi toți ne punem întrebare de ce despre aceste datorii și discuțiile care au avut loc nu au dus la diminuarea datoriilor, excluderea lor. Ele au fost cumva așa rostogolite de-a lungul timpului până să ajungem în situația în care să nu mai înțelegem care sunt ele, cum s-au acumulat. Pentru că dumneavoastră mă întrebați despre corectitudinea sau acestor datorii. Evident că noi ne dorim un audit independent ca să înțelegem și noi.
Dar ce se va audita? Pentru că și aici nu e clar.
Da, nu, e foarte clar. Deci noi vrem să audităm aceste datorii. Spre exemplu, când am fost la Sankt Petersburg, reprezentanții Gazprom vorbeau despre o datorie de 720 de milioane de dolari. Noi am spus și în protocolul pe care l-am semnat, chiar dacă s-a insistat ca această cifră să fie inclusă în protocol, partea și eu personal am zis că eu nu pot să accept ca să includeți orice cifră până când eu nu înțeleg și nu am confirmat această cifră. Că dacă include acum 720, veți spune mai târziu că am acceptat-o. Ce înseamnă auditarea? Să se meargă la Moldova Gaz, să se ridice toate documentele și să se vadă 20 de milioane, spre exemplu, care au fost, sau 30 de milioane care au fost acumulate în perioada 2006-2009. De unde sunt ele? Pentru ce sunt? Sunt pentru gaz sau sunt pentru altceva? De ce Moldova Gaz nu a putut să le plătească? Dacă, cum spunem noi, cetățenii au plătit, de ce Moldova Gaz nu a plătit mai departe? Investițiile care le-au făcut Moldova Gaz au fost cu bună credință sau nu cu bună credință? Care, și respectând, având toate aceste calcule și dovezi, să înțelegem. E vorba de 720 de milioane, e vorba de 500 de milioane sau de 100 de milioane.
Domnul Parlico, fostul șef ANRE, a explicat aici în studioul Europei Libere că nici până la 500 nu se pot argumenta, justifica astăzi sumele 500 de milioane. De ce 720 de milioane?
Aici și întrebarea noastră. De asta vom insista pe acest audit ca să ne spună exact de ce sumă vorbim. Eu nu vreau să intru acum în speculații, pentru că sunt reprezentantul guvernului și nu vreau să spun o cifră după care să nu am justificarea acestei cifre.
Domnul Spână, dumneavoastră insistați pe ideea că nu s-au făcut cederi politice din partea Republicii Moldova și nu se vor plăti costuri politice. Dar ați spus foarte clar că s-a făcut abstracție de regiunea transnistreană. Totuși, cum să se facă abstracție în timpul convorbirilor de regiunea transnistreană, care importă cea mai mare parte a volumului de gaze?
Nu am zis că s-a făcut abstracție. Am spus că când s-a discutat despre datorii, noi am spus că noi putem fi responsabili la moment doar de datoria malului drept. Nu putem discuta despre toată datoria, pentru că și noi avem întrebări ce este cu datoria de acolo, fiind o datorie comercială între doi agenți economici, și cred că e o discuție mai complexă.
Și nu sunt valabile condiționalitățile pe care le pune Gazprom atunci când e vorba despre Republica Moldova per ansamblu și când e vorba de regiunea transnistreană?
Asta am observat și noi, dar repet, în momentul, pentru că eram... Haideți să înțelegem că deja ajungeam în ultimele zile a lunii octombrie. Deci noi am spus foarte clar. La moment nu discutăm nicio implicație politică pe acest subiect. Avem de discutat un contract și livrarea gazelor la un preț bun. Da. Și cred că asta nouă ne-a reușit să facem.
Foarte multă lume se întreabă, și eu am mers și la Rezina și în alte localități din zona de securitate, de ce peste Nistru se achită pentru gaze 1 leu și de ce restul cetățenilor trebuie să achite 11 lei.
Nu, subiectul regiunii transnistrene este un subiect complex. Cred că și dumneavoastră și cetățenii înțeleg foarte bine că în aceste 100 de zile pe care le-a avut acest guvern, nu poate să rezolve imediat. Mai mult decât atât, în procesul de discuție a contractului la gaze, dacă vreți, eu nici mandat nu am avut să discut despre regiunea transnistreană sau ce se întâmplă acolo. Sunt formate la nivel guvernamental care vor discuta inclusiv aspectele acestei regiuni și acestui conflict care există, ca să vedem încet, încet cum ajungem la soluționarea acestor probleme.
Dar ce le spuneți dumneavoastră cetățenilor care se întreabă de ce acolo e achetă 1 leu și de ce aici 11?
Deci, cetățenii, ca și toată lumea, înțelege foarte bine că diferența de plată pentru gaz nu este o chestie care se întâmplă acum. A fost permanent și 10 ani în urmă, și 7 ani în urmă, și 3 ani în urmă. Noi am plătit 4,2 lei, ei oricum o plătim mai puțin. Noi plătim acum 11, ei oricum plătesc mai puțin. Și 7 ani în urmă, când noi plăteam 6,2 sau 6,4 lei, ei plăteau mai puțin. Repet, este o problemă complexă. Nu cred că trebuie să fie redusă doar la tariful la gaz pe care îl achităm. Evident că pentru noi este cumva... Noi credem că nu este corect o astfel de abordare, dar rezolvarea acestei probleme nu ține de... strict de subiectul gazelor și prețul la gaz.
Atunci unii experți merg și mai departe și se întreabă dacă nu ar fi fost regiunea transnistreană, care are un sprijin direct și indirect mare din partea Federației Ruse, aveau să trateze cei de la Moscova autoritățile Republicii Moldova în aceeași măsură ca și cum au făcut-o acum?
Doamna Ursu, eu încă o dată repet, eu nu am discutat subiecte geopolitice, politice, despre care mă întrebați dumneavoastră, dar întrebările sunt justificate. Deci sunt întrebări foarte corecte pe care le puneți, dar în această perioadă și în mandatul pe care l-am în calitate de ministru al infrastructurii, eu am discutat strict contractul la gaz, livrările și prețul.
Eu de ce am insistat pe aceste întrebări? Pentru că la 31 martie expiră contractul de cumpărare a energie electrice de la centrala de la Cuciurgan și autoritățile vor trebui să decidă ce fac mai departe cu energia electrică. Și cunoaștem foarte bine că cel mai mult gaz se consumă anume la această centrală, la uzina metalurgică, și de asta cresc acolo datoriile.
Da. Haideți să spunem așa cum stau lucrurile. La moment noi avem un contract de livrare a energiei electrice la un tarif bun, comparativ cu ce este în regiune. În luna februarie-martie vom organiza următoarea licitație pentru procurarea sau semnarea unui contract pe un an de zile. Eu am anunțat de mai multe ori că ne dorim să avem o competiție la această licitație, pentru că la moment cumpărăm 100% din energie electrică de la centrala de la Cuciurgani. Lucrăm la această, la această documentație. Am venit și cu propunerea către ANRE ca de la un singur furnizor să nu se cumpere mai mult de maxim 70% din consumul energetic, respectiv să avem cel puțin 2 furnizori de energie electrică după licitația din martie. Am transmis această informație inclusiv reprezentanților de la MGRES. Am discutat acest subiect și la Kiev când am spus, în care am încurajat inclusiv companiile din Ucraina să participe la această licitație. Știți că am anunțat despre semnarea contractului de construcție a liniei electrice Chișinău-Vulcănești, astfel ca să ne interconectăm cât mai repede la spațiul energetic european. Deci, tot ce spuneți dumneavoastră, eu pot doar să confirm, dar în același timp să regret că au trecut 30 de ani și noi suntem exact aici unde am fost probabil 20 de ani în urmă. Și acum, mandatul meu, și am spus-o și mai repet de câteva ori, eu nu mă voi ierta niciodată dacă peste 4 ani de mandat voi lăsa țara din perspectiva securității energetice în aceeași situație în care am găsit-o. Și o să vedeți că chiar astăzi, în ședința secretarilor generale a Guvernului, se va aproba modificări la legea gazului, care începând de anul viitor va oferi drepturi, dar și obligația de a crea rezerve de stat și rezerve de gaz pentru țara noastră. Și asta se va întâmpla deja la anul. Eu sper că la vară să avem prețuri bune la gaz și să putem face aceste rezerve. Voi face tot posibilul ca interconectarea energetică să se întâmple cu România cât mai repede. Noi, deci, dacă vreți, noi deja am rămas în urmă mult. Acum trebuie să facem tot posibilul ca într-un regim extrem de alert să recuperăm tot ce am pierdut în ultimii ani.
Și chiar va fi cu putință să fie stocat gaz pe teritoriul Republicii Moldova, pentru că deocamdată țara nu are asemenea capacități.
Dar nu vorbim de stocare în Republica Moldova.
Dar inclusiv acum la București s-a abordat acest subiect.
Da, s-a abordat despre posibilitatea de a stoca pe teritoriul României. Și eu am discutat despre stocare pe teritoriul Ucrainei.
Pe teritoriul Republicii Moldova?
Pe teritoriul Republicii Moldova noi nu avem încă capacități tehnice, dar lucrăm și am invitat câteva companii care să facă studii de fezabilitate, să ne spună dacă este posibil, cât asta ar costa și cât gaz putem stoca. Și eu vreau să fiu optimist și să cred că deja la anul vom avea aceste studii și vom înțelege mai bine ce putem face pe teritoriul țării noastre.
Eu știu că am mai discutat iarăși cu buni cunoscători ai dosarului energetic al Republicii Moldova și spuneau dacă nu cumva Republica Moldova ar trebui să se intereseze cum a fost privatizată centrala de la Cuciurgan.
Noi cu siguranță trebuie să analizăm tot unde avem suspiciuni că nu a fost făcut corect. Și aici e important să luăm în calcul că avem 100 de zile și am fost dintr-o criză în alta. Cu siguranță vom reveni, ori subiectul de securitate energetică este clar că devine o prioritate națională pentru toate instituțiile statului, doamna președinte, prim-ministru, Ministerul Infrastructurii, Parlament. Deci noi cu siguranță vom ridica nivelul discuțiilor astfel ca să avem o înțelegere mult mai bună a ceea ce se întâmplă și care sunt pașii pe care trebuie să-i luăm în continuare.
Ce soartă va avea pachetul energetic 3 european? S-a discutat mult și despre acest subiect, inclusiv partea rusă a manifestat interes pentru felul cum înțelege Republica Moldova să implementeze acest pachet energetic 3 european.
Noi vă spun care este înțelegerea noastră și ce am comunicat eu către Gazprom. Noi înțelegem exact ceea ce ne-am angajat să facem în fața comunității energetice. Ori noi am spus și în protocolul iarăși care l-am semnat, am menționat expres că Republica Moldova își va respecta angajamentele
cum?
Internaționale. Vă spun. La moment, protocolul pe care l-am semnat presupune o înțelegere de neaplicare a sancțiunilor către Moldova Gaz pentru nesepararea operatorului de transport.
Și ei mai au un regaz de 5 ani?
Nu. Noi am vorbit de sfârșitul anului viitor. Deci noi vorbim de un an de zile. Eu întreb Gazprom, de ce nu acceptați separarea? Pentru că până la urmă este o separare corporativă și Gazprom trebuie să accepte această separare, fără aprobarea Consiliului de Observatori, unde Gazprom are majoritatea. Atunci Moldova Gaz nu poate, nu că nu vrea. Și din informația pe care o avem, a fost aprobat planul de implementare a pachetului 3 de către Consiliul de Administrare, a fost deși de către Consiliul de Observatori, a fost aprobat de ANRE, toate documentele sunt pregătite, este nevoie de aprobarea Gazpromului pentru această tranzacție. Colegii de la Gazprom spun că atâta timp cât nu rezolvăm problema datoriilor, nu putem discuta despre separare.
Exact.
Și atunci noi zic, ok, hai să audităm, hai să vedem ce sunt cu ele, hai să ajungem la o înțelegere pe reglementarea lor și nu mai blocăm procesul de separare. Eu foarte mult îmi doresc ca în acest an de zile care îl avem pentru, nu amânarea unbundling-ului, dar neaplicarea sancțiunilor. Și vă spun de ce, dacă vreți, personal am acceptat această formulare. Moldova Gaz și așa are extrem de multe datorii sau se invocă multe datorii. Dacă mai aplicăm și noi un set de sancțiuni peste Moldova Gaz, noi de fapt înrăutățim și mai mult situația. Asta este pe de o parte. Pe de altă parte, în situația în care...
Dar mulți vorbesc și despre o posibilă falimentare a Moldovei Gaz.
Nu, acest lucru l-am auzit și eu din presă. La moment noi nu am discutat despre acest aspect. La nivel de guvernamental nu este luat în calcul o astfel de opțiune. Noi credem că putem să ajungem la o înțelegere în care să avem separat. Pentru că sunt mai multe modele de unbundling sau de implementare. Acum, ce este important să înțeleagă și ce nu se comunică sau nu se spune de multe ori? Pachetul 3 energetic nu înseamnă doar separarea sistemului de transport de celelalte activități
de distribuție.
De distribuție și de procurare sau vânzare a gazelor, de furnizare. Înseamnă inclusiv și reguli de piață. Spre exemplu, la moment noi avem doi transportatori. Avem Vest Mol Transgaz, care este gazoductul, și avem deja Moldova Transgaz, care sunt doi operatori care au licență. La moment nu este nicio problemă ca altcineva să cumpere gazul și să încheie contract de furnizare cu un client. Nu există aceasta. Ori ANRE-ul a stabilit tarife de intrare, ieșire, de transport. Deci totul este cumva, sau elemente de piață, ele deja sunt. Și cei care doresc să vină pe această piață, ei pot să o facă. Și avem cazul în luna octombrie, când Energocom a cumpărat gaz și l-a transportat și l-a vândut către Moldova Gaz. Problema care o avem acum este această anomalie pe piață, că atâta timp cât este 1100 de dolari, nimeni nu va cumpăra să vândă cu 1100, când Moldova Gaz vinde cu 450. Dar, repet, noi vom insista ca acest proces de separare să fie dus la bun sfârșit. Ori, noi deja am primit o notificare din partea comunității energetice referitor la eșuarea separării operatorului de transport. Să ne aducem aminte că separarea trebuia să se întâmple încă în 2020 și a fost amânată de câteva ori la rând.
Au fost indulgenți cei de la Bruxelles și au mai dat șanse ca să se ajungă la un numitor comun și să se implementeze inclusiv acest pachet energetic 3 european. Domnule Spânu, mulți ani la rând s-a vorbit despre scheme, inclusiv în domeniul energetic, despre intermediari care s-ar fi îmbogățit foarte mult. Mai există acum suspiciuni? Aveți siguranță că acolo totul e transparent și că nimeni nu mai beneficiază de bani nebuni fără ca să depună efort?
La moment sau în trecut?
Și.
La ambele este nu. Deci eu nu am siguranța că lucrurile sunt în totalitate corecte și acum și în trecut nici atât. Și din acest motiv, noi inclusiv știți deja și a apărut în spațiu public că vom schimba membrii în Consiliul de Observatori. Vom insista ca membrii care vor fi reprezentați statul în Consiliul de Observatori să fie mai atenți, să fie informați mai bine, să vedem care alte instrumente putem să le folosim ca să monitorizăm ceea ce se întâmplă în Moldova Gaz. Suplimentar, contăm că la un moment dat să avem un ANRE în care să avem cu toții mai multă încredere și atunci când ANRE-ul stabilește tarifele sau analizează informația financiară transmisă de Moldova Gas, să avem încredere că este făcută bine.
Iar următorul președinte de la Moldova Gas trebuie să aibă și blagoslovirea Gazpromului.
Da, asta este procedura. Guvernul Republicii Moldova propune, se aprobă în cadrul Consiliului de Observatori.
Are șanse domnul Negruț să ajungă șef la Moldova Gaz?
Nu a fost discutat acest subiect. La moment, domnul Negruț este...
membru al Consiliului de Observatori.
Încă nu este. Propus. A fost propus și la următoarea ședință acționarilor așteptăm să fie aprobat.
Despre alternative să vorbim. Ați promis că este funcțional gazoductul Iași-Chișinău.
Da.
Dar el este funcțional, dar gazul în casa cetățeanului nu ajunge.
A ajuns, un pic a ajuns.
Un
deja.
Pic, da. E o picătură în mare, cum s-ar spune.
Da. Da, gazoductul este funcțional și, de fapt, și-a arătat funcționalitatea, dacă pot zice așa.
Teoretică funcționalitate.
Și practică. În perioada în octombrie, când am primit 1 milion de metri cubi de gaz în gazoduct, astfel ca să avem presiune și să putem să nu se oprească livrările de gaz. Eu revin în a spune că situația pe piața gazelor nu este o situație specifică Republicii Moldova. Această situație de criză este și în România, și în Ucraina, și în toată Europa. La moment nu este o problemă de transport de gaze sau pe unde să aducem gaze. Vă aduceți aminte, în 2019 a fost o situație similară când se discuta despre închiderea tranzitului gazului din Federația Rusă prin Ucraina. Atunci, cu adevărat, era o problemă de cum să ajungă gazul în Moldova. Pentru că dacă se închidea tranzitul, noi nu mai aveam nicio rută de alternativă. Acum noi suntem în situația în care gaz propriu-zis la preț bun nu există. Că noi putem să aducem și mâine gazul din România, dar din păcate nici România nu are suficient gaz și ne mai vorbim la un preț competitiv.
Și acest lucru l-au spus și autoritățile de la București.
Exact. Și dacă vorbim și de Ucraina, ați văzut, noi am organizat cu Energocom trei sau patru licitații au fost organizate. A participat și o companie din România. Dar nu a câștigat, prețul era prea mare. Au participat și companii din Polonia, și din Elveția, și din Ucraina. Deci, și noi am cumpărat și din Ucraina, dar oricum am cumpărat la prețul de piață, de 900, 1000, 1000 și un pic de dolari. Noi și acum putem să cumpărăm din România sau din Ucraina, dar vom cumpăra la un preț de 1100 și un pic de dolari. Acum, eu înțeleg și am spus permanent, tariful de 11 lei care îl avem acum este un tarif mult prea mare pentru, hai să zic așa, pentru veniturile pe care le au cetățenii noștri.
Asta spune toată lumea.
Toată lumea. Dar
poate că tariful este realist, dar ținând cont de salariile și pensiile pe care le ridică cetățenii Republicii Moldova, totuși este un efort financiar foarte mare din partea lor, chiar un sacrificiu.
Dar dacă cumpăram de pe piață, tariful trebuia să fie de 23 de lei. Deci, acest lucru trebuie spus. Dacă noi mergem și cumpărăm acum de pe piață gaz la prețul care este pe piață, tariful nu era 11 lei, era 23 de lei. Pachetul de suport cu care a venit guvernul și a fost anunțat de doamna prim-ministru este un pachet extrem de bun și care nu a mai fost în istoria Republicii Moldova de a veni și a contribui, pentru că guvernul înțelege că pentru mulți cetățeni această povară va fi mult prea mare. Și am să vă dau că noi, am spus la o emisiune, noi când am decis cum să dăm acest pachet, am calculat fiecare factură. Noi nu am mers așa, dar ne-am uitat pe fiecare factură. Asta înseamnă că Moldova Gaz ne-a oferit informații despre toți peste 700.000 de consumatori casnici, toată informația, și am văzut că peste 500.000 sau peste jumătate de milion din consumatori consumă sub 50 de metri cubi de gaz în perioada rece a anului. De aici și am venit cu cel mai mare suport pentru cei primii 50 de metri cubi de gaz și tariful pentru aceste peste jumătate de milion de familii va fi de 6,8, nu de 11. De 6,8. Apoi încă 100 și ceva de mii de familii, pentru diferența până la 150, vor plăti 7,4, dacă nu greșesc eu cifra, pentru ceilalți 100. Și doar 90.000 de familii vor plăti, de fapt, 11 lei pentru diferența de la 150 în sus. Respectiv, acest pachet de suport, pe lângă suportul la termoenergie pentru Chișinău și Bălți, credem că va ajuta ca cetățenii să poată să plătească facturile, să le plătească la timp și să nu fie o povară atât de mare precum deja ați menționat și dumneavoastră.
Ați mai anunțat despre convocarea unei ședințe interguvernamentale în Moldorusie și că în cadrul acelei ședințe ar urma să fie discuții și pe marginea dimensiunii energetice. Vreți să ne spuneți sau...
Da, vă spun. Nu e confidențial.
Deci... Da, deschideți parantezele.
Sigur.
Și...
În primul rând, formatul acestei comisii Moldoruse este un format obișnuit. Deci în fiecare an, și anul trecut, și în 2019, și dacă nu greșesc, în 2018, 2017, au loc aceste ședințe ale comitetelor guvernamentale Republica Moldova-Rusia. Din partea Republicii Moldova, președintele comisiei este domnul Popescu, ministru, viceprim-ministru și ministru de externe.
Și domnul Patrușev din partea
exact.
Rusiei.
Pentru că pe agenda bilaterală sunt mai multe probleme decât cele...
Ne interesează strict dimensiunea energetică.
Acum pe dimensiunea energetică. Pentru că am zis că sunt, cum este pachetul 3, datoriile, sunt mai multe subiecte care trebuie să le discutăm. S-a convenit, pentru că noi nu ne-am dorit, când discutam de contractul, să discutăm chestii politice, s-a decis că aceste discuții, alte subiecte, să fie discutate în cadrul acestui format obișnuit de discuții, Moldo-Rusie. Propunerea noastră a fost ca să aibă loc această primă ședință până la finalul lunii noiembrie. Și asta este și în protocol. A urmat vizita domnului Popescu la Moscova.
Dar și s-a anunțat că va fi la începutul anului viitor.
Și s-a anunțat că va fi la începutul anului viitor.
Ce poate cere Republica Moldova, Federație Rusă pe dimensiune energetică?
Noi vom solicita ceea ce am solicitat și în discuțiile din ultima perioadă, să găsim soluții pentru implementarea pachetului 3 energetic, să deblocăm situația. Noi vom solicita ceea ce s-a regăsit în multe din protocoalele semnate până acum, ca atunci când există un contract de livrare a gazelor, el să fie unul corect, să nu fie perturbat de orice nicio altă situație și noi putem fi siguri că aceste gaze ajung în țara noastră. Vom discuta inclusiv problema datoriilor, să vedem care totuși este și formatul în care noi decidem ce se întâmplă cu ele. Și alte subiecte deja care vor fi puse pe agenda.
Ok, așteptăm și o să vedem atunci ce.
Și apropo, să știți că protocoalele acestea sunt publice. Dacă o să intrați pe site-ul Ministerului Economiei, da, puteți să vedeți că ele și...
Nu, acum erau exprimate îngrijorări că și acolo ar putea să facă anumite cedări Republica Moldova când e vorba despre acest domeniu important energetic.
Nu cred că putem discuta despre cederi. Noi am spus-o și la Moscova și la Sankt Petersburg. Noi vom discuta transparent și vom apăra interesul țării noastre.
Mulți au întrebat, totuși, există clauza aceasta ca să fie ținut în taină ce s-a negociat și de ce nu se publică?
Nu este adevărat.
Deci, contractul.
Nu, contractul, haideți să facem diferență dintre contract și protocol.
Contractul.
Da. Protocolul a fost semnat de mine ca un exponent, dacă vreți, și politic a guvernului. Și, care, din start, am spus că va fi făcut public. Și a fost făcut public. Când s-a discutat contractul, personal, am solicitat ca acest contract să fie făcut public, să îl publicăm. Opinia sau poziția Gazprom este că acest contract este unul comercial între Moldova Gaz, nu între guvern, între Moldova Gaz și Gazprom, și pentru că există clauze de tip cum se aplică formula de calcul a prețului a gazului, acest contract rămâne confidențial. Repet, încă o dată, pe parcursul peste 20 ceva de ani de când avem livrări de gaz de la Gazprom și mai ales în ultime, niciodată acest contract nu a fost făcut public. Niciodată. Nici de o guvernare. Nu este o chestie că vrem sau nu vrem. Mai mult decât atât. Nici o țară, nici o țară în care cu Gazprom are contract, contractele nu sunt făcute publici. La ultima emisiune care am fost, am spus foarte clar, dacă ar depinde sau ar fi în puterea doar a mea, să iau decizie, eu mâine l-aș face public. Sau l-aș fi făcut public odată cu protocolul. Și protocolul și asta, pe mine m-ar scuti de tot felul de explicații, pentru că eu știu și sunt sigur că nu este nimic ascuns decât ceea ce deja se cunoaște, în afară de acea formulă despre care atât de mult se vorbește.
Mulțumim pentru această precizare. Mai am foarte multe întrebări. Sper repejor să le trecem. Ce părere aveți despre reforma aceasta administrativ-teritorială? Se discută atât de mult și unii spun că presa a inventat această problemă, alții spun că primarii sunt interesați de o asemenea reformă. Alții spun că poate chiar guvernarea ar fi trebuit la modul cel mai serios să se gândească la această reformă, dar colegii dumneavoastră spun că în campanie electorală nu s-a promis o asemenea reformă.
Haideți să ne oprim, să arătăm cu degetul, în primul rând, că presa, că primarii, guvernul. Eu tot timpul pornesc de la ideea ce este corect să facem. Și eu cred că toată, sau nu, sau noi avem masa critică de oameni. Și când vorbesc cu oameni, mă refer la cetățeni, nu funcționari, primari, presă, care consideră că o reformă teritorială administrativă trebuie făcută.
Pentru că e de proastă calitate, exact, serviciile care se prestează, da, cetățenilor.
Da. Unica diferență care este în diferiți actori este cum o facem.
Și cred, când.
Și când o facem, exact. Deci nu este o întrebare de trebuie sau nu trebuie, este o întrebare de cum, când și ce etape, că nu ne apucăm să închidem satele. Eu când aud asta, îmi vine să scriu ceva. Nimeni nu vrea să închidă satele. Orice reformă teritorială administrativă nu înseamnă închiderea satelor. Respectiv, noi credem și eu cred că discuția despre cum trebuie să fie o discuție, în primul rând, serioasă. Nu putem să discutăm aici la o emisiune, acolo am prins un deputat pe colț și l-am întrebat ce părere ai, sau în emisiunea în care suntem acum. Și eu sunt absolut sigur că majoritatea parlamentară și guvernul, în momentul în care vom fi gata să pornim aceste discuții despre reforma teritorială administrativă și despre cum facem ca serviciile prestate de primării, consilii să fie calitative, noi vom începe aceste discuții, vom ieși, vom anunța, vom crea echipe de lucru, vom implica primarii, vom implica cetățenii, vom implica specialiști, experți, pentru că nu vorbim de o reformă așa făcută, este o reformă serioasă. Și ea ar putea să înceapă discuția în cel mai scurt timp. Da? Dar, repet, încă o dată, și să luăm în calcul, noi avem 100 de zile de abia, în care avem COVID, gaze și încă multe altele. Sunt sigur că vom ajunge și vom discuta și acest aspect.
Apele de nivelul 1 spun că raioanele sunt veriga care aproape că nu-și demonstrează eficiența și că mai degrabă consumă bani mari și nu oferă nimic.
E adevărat. Cred că dacă și avem un punct comun sau o viziune comună, mai mulți actori care se ocupă de acest subiect, toată lumea înțelege că la moment consiliile raionale reprezintă multe semne de întrebare despre eficiența lor, calitatea serviciilor și funcționalitatea lor.
O descentralizare financiară adevărată?
A început deja.
A început?
Da, și vă spun.
Va avea și o finalitate?
Cu siguranță va avea și o finalitate.
La finele mandatului actualului?
La finele, haideți să pornim de iarăși, este opinia mea. O descentralizare financiară nu se întâmplă peste noapte și este un proces, cumva, dacă vreți, continuu. Dar este important ca noi să nu blocăm anumite procese, dar când simțim că e momentul să le facem și să fim poate un pic mai curajoși și să le facem. Și am să vă dau un exemplu de la propriul minister, pentru că sunt responsabil de drumul.
Dezvoltarea regională și,
da, dar
și infrastructură.
Am să vă dau un exemplu doar pe segmentul de drumuri. Am insistat și mă bucur că am primit suportul și din partea doamnei prim-ministru și a Ministerului Finanțelor și a întregului guvern, că la moment din taxa care se achită pe drum, doar 50% se duc la primărie, 50% vine în bugetul național. Da. Și noi am insistat ca toată 100% să rămână la administrația publică de nivelul 1. Asta înseamnă că începând cu anul viitor, bugetele pentru drumuri vor crește, se vor dubla. Și eu am văzut anumite calcule, de la 500.000 la 1.000.000 și ceva vor crește bugetele. Poate nici asta nu este suficient.
Da, ținând cont câți bani se investesc într-o construcție.
Exact.
Unui kilometru de drum.
Corect, dar eu am avut câteva discuții și cu Calmul și cu primările și eu le spun, da, nu o să vă ajungă. Și aici ei m-au prins, mi-au dat un argument care cumva m-au convins, au spus că, da, Andrei, dar banii ăștia nu neapărat vin pentru a repara capitalul în drum. Dar, spre exemplu, unele primării pe timp de iarnă nu au suficiente resurse ca să curețe drumul.
Dezăpezească.
Sau dezăpezească. Sau se întâmplă că unele porțiuni de drum sunt extrem de proastă calitate.
Impracticabile,
aproape. Și ei, practic, folosesc banii ăștia. Cele primării așa mai bogate le folosesc pentru drumuri noi. Cele mai, cel puțin, sau cu venituri mai mic, întrețin, curețe drumurile. Și este important că nu mai suntem, scuzați-mă, deci măcar acolo unde este o băltoacă de apă să putem să punem niște petriș, un pic de asfalt ca să nu se mai creeze. Sau dacă dă o ninsoare mai mare să avem resurse ca să curățim zăpada, cel puțin către spital, școală, grădiniță și alte obiecte sociale.
Am văzut la nivel de intenție, va continua programul Drumuri Bune 4?
Nu, Moldova Drumuri 4 nu este un program, este un program pornit cu BERD și BEI,
da,
de reconstrucție.
Finanțat de aceste,
da,
două bănci.
Da, aceste două bănci, un program care ajută la reabilitarea și reconstrucția drumurilor naționale și regionale. În mod special vorbim acum de drumurile naționale, în care noi vom avea un credit de 150 de la BERD și 150 de milioane de la BI, în total 300 de milioane pentru reabilitarea capitală a drumurilor naționale, inclusiv vorbim și de centura Chișinău, două porțiuni mari. Vom începe construcția, sper că chiar începând cu anul viitor, după ce vom organiza licitația.
Domnule vicepremier, ați efectuat o vizită în Ucraina.
Da.
Sigur că spectrul de probleme este foarte mare. Ne interesează să ne spuneți, nu în câteva cuvinte, dar cum se va rezolva problema bazinului râului Nistru, ținând cont de solicitarea părții ucrainene de a construi aceste baraje?
Poziția Guvernului Republicii Moldova este foarte, foarte clară și eu am comunicat-o inclusiv Ministrului Energeticii din Ucraina în această vizită. Poziția noastră care am spus-o este următoarea. Pentru Ucraina, acest baraj este o problemă energetică, pentru Republica Moldova este o problemă ecologică. Și din acest motiv, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nu va discuta acest subiect, dar va trebui să fie discutat de Ministerul Mediului. Ori noi credem că pentru, indiferent care este situația la nivel energetic, prioritatea este apa în Nistru. Iar cei mai buni specialiști pentru a ne asigura că avem apă în Nistru sunt la Ministerul Mediului. Și asta am transmis Ministrului Energiei și am zis că îmi pare rău, dar va trebui să discutați cu Ministerul Mediului, ori ei trebuie să protejeze Nistru ca să avem apă acolo.
Dar ca un funcționar de stat, oricum trebuie
să aveți funcționar, poziția mea,
clară.
Poziția mea este aceeași ca și a Ministerului Mediului și a întregului guvern. Prioritatea zero, dacă vreți, în aceste discuții, este păstrarea Nistrului ca sursă primară de apă pentru țara noastră.
La capitolul îmbunătățirii infrastructurii, ce ne puteți spune? Infrastructura, mai ales în mediul rural, este una despre care plâng nu doar primarii, dar și toți cetățenii. Câți bani i-ar trebui Republicii Moldova ca să îmbunătățească această infrastructură și să fie comparabilă măcar cu câteva din țările unde merg cetățenii Republicii Moldova și obțin bucata de pâine?
Nu, câți bani nu am să mă dau în aghicie acum, câți bani, cred că toți înțelegem că e vorba de sute și poate mii sau milioane, miliarde de euro, dar cu siguranță avem cel mai ambițios buget pentru investiții în infrastructura socială a satelor de când l-a avut Moldova vreodată. Ori vorbim de o alocare de aproximativ 800 de milioane în Fondul Național de Dezvoltare Regională. Și acum suntem în consultări cu legea privind fondul de dezvoltare regională și locală, în care vom crea un mecanism de susținere a primăriilor. Anul acesta, bugetul de stat, din bugetul de stat, este aproximativ de 800 de milioane. Ne dorim, cum am promis și în campania electorală, dar cum a promis în mod special doamna președinte Maia Sandu, proiectul Satul European, că vom aduce minimum 2 miliarde sau vom ridica la minimum 2 miliarde anual investiții în infrastructura satelor. Deci începem cu aceste 800 de milioane. Chiar astăzi am discutat și cu partenerii din Germania care mai vin cu 8 milioane de euro. Asta ar însemna încă 160 de milioane de lei care vor fi direcționați în această direcție. Lucrăm la mecanismul ca să putem acești bani să ajungă cât mai repede și cât mai direct la primării. Deci vom lansa anunțul de aplicare cu proiecte în cel mai scurt timp, astfel ca primăriile să acceseze acest fond, să ia banii și să înceapă să construiască satele noastre?
Fonduri, promiteți că ar putea să existe bani cât de cât să acopere o parte din necesități. Brațe de muncă sunt?
Da, este o problemă. Forța de muncă este o problemă. Obiectivul nostru este să creăm locuri de muncă bine plătite aici acasă. La prima etapă să oprim migrația. Noi înțelegem foarte bine că odată cu venirea noastră nu s-a oprit migrația.
Absolut.
Deci migrația continuă, dar noi înțelegem că odată cu investițiile publice pe care le vom face, cu proiectele de infrastructură mari pe care le vom lansa, vom încuraja atât antreprenorii să stea, să construiască o afacere acasă, iar pe de altă parte vom crea locuri de muncă care, pe de o parte, să-i țină pe cetățenii noștri acasă și poate să începem încet, încet să atragem cetățenii noștri care sunt acum în Germania, Italia, Spania să se reîntoarcă.
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere cu țările vecine, ce șanse există pentru ca aceste proiecte să fie implementate?
Nu, ce șansele deja sunt...
La orizont se văd, dar...
Da, am finalizat negocierile cu Ucraina pe podul Soroca-Iampol, am inițiat discuțiile și săptămâna viitoare vor avea negocieri pe Giurgiulești-Ungheni pe podurile cu România, care Giurgiulești deja este în construcție. Am discutat despre alte 3 poduri care vor fi reabilitate. Am stabilit cu România că vom lucra la un acord interguvernamental pe toate podurile care sunt pe Prut. Ori știm că, dacă nu greșesc, la un moment dat am avut 26 sau 27 de poduri și acum avem mult mai puține. Deci vrem să avem un plan de lucru de construcție acestor poduri. Am arătat interes pentru a aduce autostrada Moldova, despre care se vorbește în România, până la Chișinău și de la Chișinău să vedem cu Ucraina. Autostrada Unirea, da, este un proiect pe care îl vom propune și Uniunii Europene, cel puțin la prima etapă să lucrăm la proiectul sau la un studiu de fezabilitate și la proiectul tehnic, ca să ne dăm seama cât asta ar costa și în cât timp. Proiectul despre care ați menționat, Moldova Drumuri 4 cu Berci și Beii, este un proiect care vrea să reabiliteze drumurile naționale și să le conecteze la rețelele europene, TEN-T. Deci, eu nu vreau să cumva să trag plapuma peste mine, să zic că eu sunt cel mai bun ministru sau nu știu cum. Noi și până acum am avut foarte mulți bani. Sau a fost deschidere din partea multor parteneri să ne ajute. Din păcate, din motive neclare, unele proiecte s-au tergiversat, s-au murat cu ani. Și rolul nostru și a meu, dacă vreți, în calitate de ministru pe acest domeniu, este să deblochez și să fac așa că orice barieră să dispară imediat, ca lucrurile să se întâmple repede. Pentru că noi nu mai putem aștepta să reconstruim drumurile timp de 30 de ani. Da. Toată lumea s-a săturat de asta și pleacă. Lumea sau oamenii vor ca drumurile să fie peste 3 ani, 5 ani, la anul. Vedeți podul de la Pruncu, că cred că am vorbit despre el cel mai mult. 7 ani și într-o săptămână o să-l scoatem la capăt și o să fie dat în exploatare. Ungheni, Chișinău, 7 ani. Eu am venit, deci, dacă vreți, dosare întregi, nesemnate. Da, înțeleg, am și eu suspiciuni de corupție pe foarte multe chestii. Și voi sesiza procuratura, voi sesiza toate organele. Dar și antreprenorii trebuie să înțeleagă că acum au un partener care nu va bloca nimic, care nu le solicită nimic. În schimb,
cele mai multe mișmașuri s-au făcut cu licitații.
Exact.
Cei mai mulți bani s-au spălat în cadrul acestor licitații.
Și eu vreau să transmit mesajul ăsta permanent și îl spun și acum. Nu vreau nimic de la ei. Vreau licitații corecte, făcute rapid, cu documentație bună, clară, transparentă. Ați câștigat, nu mă interesează cine câștigă, atâta timp cât, dacă s-a spus că se face într-un an, la final de an eu să vin să văd că este făcut și este făcut calitativ. Și din partea Ministerului vom debloca totul să meargă ca ceasul.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Eu vă mulțumesc și cu mare drag mai vin.
Mulțumim!